Asenne Studio.
Moi, me ollaan Hanna ja Henrik Kangelvuo.
Pari asiaa on podcast vanhemmuudesta ja parisuhteesta.
Käydään läpi meidän ajatuksia sitoutumisesta ja uuden opettelusta.
Sekä parisuhteen vaalimisesta ja perheen merkityksestä. Tervetuloa mukaan.
Tervetuloa langoille. Täällä ollaan Hanna ja Henrik Kangelvuo. Miten menee?
No viikonloppu meni ihanasti. Mun siskon vauva oli meillä hoidossa. Hän on 7-kuinen. Ja siis oli niin ihanaa. Mä niin kuin oikein, tiedätkö, oli ihanaa. Saatiin larpata sellaista 3 lapsen arkea. Siinä oli kyllä menoa ja meininkiä, kun yritettiin pukea ja sitten meidän kuopus oli vähän mustasukkainen ja jotenkin se oli niin ihana vaan syöttää häntä ja olla hänen kanssa ja kaipaa
kaikki,
vähän
jotka
tollasta.
Sanoo, että 3 menee siinä, missä 2 tai 2 menee siinä, missä 1, niin on ihan väärässä, koska se intensiteetti nousee heti.
Joo. Ja toki toi oli vielä niin sellainen tilanne, mikä oli niin, kuin niin uusi meidän lapsille myös, että se, niin kuin vaikka ihan vaan se pukeutuminen oli niin kuin haastavampaa heti.
Joo, ja sitten toi pieni vauva, niin se on jännä, miten nopeasti se unohtaa, kun tottuu siihen omien lasten vaiheeseen, aina missä ne menee. Mm. Niin sitten kun tulee tommonen ihan pikku vauveli, niin jotenkin tuntuu taas siltä, että mites tätä pidellään. Mites tämänkaan ollaan?
Niin, on siinä pienessä ihmisessä jotain sellaista ihanaa avuttomuutta, mitä niinku kaipaa ja sitten toisaalta ei kaipaa, mutta kyllä aika nopeasti niinku sitä unohtaa ne negatiiviset jutut, mitä, tai ei ehkä negatiiviset, no joo, sellaiset haastavat vaiheet niinku unohtaa. Ja siis varsinkin niinku, no raskauteen liittyvät negatiiviset jutut unohtaa kyllä nopeasti.
Niin, ja tämä oli hyvä silleen, että kun sulla on aina välillä ollut mielessä, että hei, mitäs jos me hankittaisikin vielä yksi?
Niin.
Niin sä sait vähän niihin oireisiin lievitystä
ei,
tolla.
Mutta
siis
ei
meidän
tuu.
Luku pysyy.
Joo, se on kyllä
kahdessa.
Joo, tai siis otan oikeuden muuttaa mielipidettä, mutta kyllä mä aina sanonut, että mä haluaisin 3 lasta, mutta mä en usko, että mä enää pystyn, että mun raskaudet on ollut niin haastavia ja rankkoja, että tällä hetkellä, jos mä ajattelisin, että nyt tulisi niinku plussatestiin, niin niin mä vaan jotenkin, siis se on ollut niin rankkaa, että on niin kiitollinen noista 2, ketkä
ja siitä,
meillä on.
Että me ollaan nyt tässä pisteessä heidän kanssa.
Kyllä, mutta on kyllä ihanaa, kun tulee lisää vauvoja lähipiiriin. Musta tuntuu, että me ollaan semmoisessa vaiheessa, että osa meidän kaveripiiristä saa nyt niitä esikoisia. Ja se ihanasti palauttaa kyllä mieleen jotenkin ne vauva-ajat. Ja tänään me itse asiassa ajateltiin, että me voitaisiin vähän muistella sitä, että millaista se oli, kun me saatiin meidän esikoin.
Tuossa viikonloppuna ainakin tuli tosi vahva fläsäri, kun pyyhki toisen kuolaa ja haisteli maitosta harsoa.
Niin siis puklu.
Niin, puklusta harsoa. Semmoinen puklu ja maidon sekainen löyhkä valtasi meidän kodin ja ainakin meikäläisen sieraimet. Niin kyllä siinä niin kuin jotenkin tommosessa aistikokemuksessa niin menee aika äkkiä siihen, että ai niin.
Ai musta se oli ihana
ajat,
haju.
Ne ajat, kun meillä oli tommonen pikkunen nyytti himassa ja kaikki oli uutta, niin sit se tuntui vaan siltä, että ei tässä mitään, jotenkin hirveellä innolla
niin,
painettiin meneen. Ja
niin ja jotenkin nyt kun noita vauvoja syntyy, niin mä huomaan, että me ollaan muisteltu paljon enemmän sitä aikaa. Mut nyt jos ei mennä itse raskauteen, niin muistaaks sä, että miten me valmistauduttiin siihen vauvan tuloon? Tai miten sä valmistauduit niin kuin tulevana isänä?
No aika silleen go with the flow -tyylisesti, mikä on ehkä mulle aika ominaista. Ja kaikkihan se lähti tietysti siitä, kun sä teit sen positiivisen testin. Ja siinä kohtaa ei ollut kyllä minkäänlaista, niin kuin, ei varmaan aika monellakaan ole semmoista niin kuin käsitystä siitä, että mitä on tapahtumassa. Mutta ehkä sitten siitä, kun sulla alkoi olemaan kaiken näköisiä tuntemuksia ja tota...
jatkuvaa oksentelua.
Niin, sitä kaikkea. Niin kyllä siihen heräsi, että joo, että okei, nyt jotain tapahtuu. Mutta ehkä siinä kohtaa, kun me tehtiin jotain ensimmäisiä vaatehankintoja, muun muassa sä olit Minna Parikan tuolla jossain
ystävämyynneillä.
Tulit sieltä himaan, sä olit ostanut itsellesi kengät, mutta sit sä olit myös ostanut vauvan kengät, semmoset sateenkaari glitterkengät.
Mut rakas. Mä se oli jo ennen. Ne jo varmaan 1,5 vuotta ennen kuin edes alettiin yrittää vauvaa.
Joo, totta, totta. Sitä ei lasketa.
Mut niin, kyllä mä muistan, kun me mentiin hankkiin vaunuja ja sit sä työntelit siellä ihan ylpeänä siellä tota... kaupassa niitä emmaljungia, olit silleen, joo, joo, täällä se sitten sen.
Joo, oltiin speksailtu niitä etukäteen mietitty, että mitkä mahtuu meidän hissiin. Meillä oli silloin tosi pieni hissi siellä, missä me asuttiin, ja me mentiin Tammiston lastentarvikkeeseen niitä koeajaa. Ja se oli kyllä semmoinen konkreettinen, oikeasti niin kuin tosi konkreettinen asia, mikä sitten jotenkin siivitti siihen, että no niin, nyt on tosi kyseessä. Ja sit, se oli kaikki ihan hauskaa.
Ja sitten kun laittoi sitä kotiin valmiiksi, sitten oli se Preglife-appi. Se oli aika hauska. Näki, että minkä kokoinen vauva on niin kuin hedelmänä tai jonakin.
Mutta se ei ollut siinä. Se oli jossain muussa applikaatiossa. Mä muistan, että sä käytit useampia.
Mulla oli 2.
Joo. Ja sitten niitä on varmaan 1 000 ja 100 erilaista, mutta mulla oli käytössä Preglife. Ja musta se oli jotenkin hassua, että mulla oli se, tai siis ei sinänsä hassua, mutta se jotenkin tuntui semmoiselta, että okei, nyt täytyy olla tämmöinen applikaatio.
Siellähän oli ne niinku osuudet isälle erikseen,
niin oli,
tai
se
niinku
oli,
puolisolle.
Se oli oikeasti hyvä juttu, koska siitä pystyi seuraamaan, että mikä on sikiön kehitysvaihe ja mitä kuhunkin vaiheeseen kuuluu, millä viikoilla mennään, niin tämmöistä voi tapahtua. Ja tämmöiset tuntemukset on äidillä todennäköisemmin.
Ja sitten mä muistan, että mä tulin kotiin yhten päivän silleen, hei, tämän viikon Preglifeissa luki, että tänään sitä odottavaa äitiä voi niin kuin tällä viikolla jo alkaa vähän se mahan paine tuntua, että jotain pientä hierontaa ja tämmöistä voisi antaa, niin mä vähän niin kuin odotin, että jotain olisi tapahtunut.
Ja mähän toimitin. Mä todellakin hoidin sua.
Niin hoidit.
Kyllä. Joo. Ja hieroin sun jalkoja.
Ja mun mielestä se on yksi isoin asia, mitä puolisona pitää todellakin tehdä. Hoivaa sitä odottavaa äitiä. Hieroo joka ilta niitä jalkoja ja mahdollisimman paljon kaikkea hemmottelua, koska raskaus, sitä ei pidä vähätellä. Se on todella rankkaa keholle.
Kyllä. Vaikka niitä on erilaisia niitä raskauksia ja joillain... Ainakin olen kuullut puhuttavan, että joillain ne on helppoja. Kai kyse on kuitenkin siitä, että mihin suhteuttaa.
No toki, mutta kyllä jokaiselle naiselle on ne omat kipupisteet varmasti siinä raskaudessa. Ja en mä nyt tiedä, kieltäytyykö kukaan nainen oikeasti
no,
hieronnasta.
Ja täytyy muistaa, että se on, niin kuin sä sanoit, se on tosi iso muutos kehossa ja ei pidä unohtaa sitä.
Ja sitten ehkä mun mielestä jotenkin se vaan se huomioiminen, että jotenkin odottava äiti käy oikeasti aikamoisen matkan läpi sen 9 kuukauden aikana. Ja siinä on paljon kaikkia niinku, niitä hormonaalisia muutoksia ja myös paljon tulee kaikkea niinku semmoista mielen päälle myös. Ja on väsymystä ja kaikkea, niin ihan vaan se huomioiminen, että vaikka ei olisi niinku silleen fyysisesti rankka raskaus, niin se, että puoliso tulee kotiin ja on silleen, hei, et haluuks, miten sä oot voinut tänään, haluuks sä, että mä hieron sua ja niin kuin silleen.
Ehdottomasti. Mm. Ja siitä applikaatiosta oli kyllä hyötyä silleen, että vaikka mä en sitä raamatullisesti päntännyt, niin jotenkin sen kautta, kun sitä tasaisin väliajoin vähän kävi kurkkaamassa, niin se koko ajan konkretisoitu lisää se tuleva vauva ja se koko asia. Et suosittelen kyllä kaikille jonkinlaisen tuommoisen hankkimista siinä vaiheessa, kun odotellaan.
Niin, ja sille puolisolle myös.
Mm. Mm. No joo, mutta sitten mä muistan yhden semmoisen tradition, mikä meillä oli siinä vaiheessa, kun oltiin vielä 2. Joka ilta taisi olla joka ilta.
Mm, ihan muutamia poikkeuksia lukuun.
Joo, mutta... niin tota, mä soitin vähän kitaraa Masulle.
Mm.
Ja lauloin, laulettiin yhdessä. Siinä oli joku semmoinen...
Me laulettiin Over the Rainbow.
Joo, niitä taisi olla joku muutama biisi, mutta toi oli kyllä se, mikä siinä oli kaikista eniten meillä ohjelmistossa.
Musta tuntui, että se oli semmoinen ihana pysähtymisen hetki jotenkin yhdessä siihen Masun äärelle.
Niin jotenkin. Oli. Hyvin muotoiltu.
Joo, jotenkin se aina rauhoitti ja kun mulla oli toki aika vaikea raskaus, niin tuntui, että se silleen, että mä menin aika usein ajoissa nukkumaan, niin jotenkin se rauhoitti mut sellaiseen ihanaan moodiin.
Niin kuin se oli vaan meidän kahden keskinen hetki.
Niin ja sitten jotenkin se myös antoi mulle sellaisen fiiliksen niin kuin susta, että sä niin kuin teet jo silleen tuttavuutta vähän niin kuin siihen vauvaan. Tiedät, sä luot yhteyttä jo siinä raskausaikana, koska sehän on ihan sairaan vaikeeta puolisolle ihan oikeasti, että kyllä kumminkin se odottava äiti niin kuin ihan eri tavalla kasvattaa elämää sisällään, niin luo sitä yhteyttä siihen lapseen.
Niin jotenkin tälleen miehenä niin se oli helpompi hahmottaa se koko asia sitä kautta, kun meidän koti muotoutui pikkuhiljaa semmoiseksi, että se oli valmis vastaanottaa sen pikkupalleron. Kaikki hoitoalustat ja niin. harsopinkat sun muut. Ja vitsi, mä muistan ne maitopullot.
Niitä oli paljon.
Ja sterilisointipönttö, mikä hankittiin. Ja sit mä muistan vaan, että mä ihmettelin, että näinkö paljon näitä pitää olla.
Kyllä sitä vauvakamaa on oikeasti ihan yllättävän paljon. Sitä ei tajua ennen kuin sitten... on siinä hetkessä.
Niin, kyllä mä ihmettelin.
Mutta mun mielestä ehkä yksi niinku isoin henkinen valmistautuminen mulle oli se odottavan äidin joogakurssi tuolla Studio Manipurassa. Ja siihen kuului semmoinen synnytysvalmennus. Ja sähän sanoit itse silloin myös, että se oli sulle niinku tosi, tosi iso juttu.
Se oli huippujuttu oikeasti. Ihmisten reaktiot on vähän vaihtelevia. Aina kun tästä puhutaan, tuntuu ehkä, että siihen liittyy jotain tämmöisiä ennakkoluuloja. Ja voi olla, että itselläkin oli tietty semmoinen ennakkokäsitys siitä, että mitä se on. Mutta
siis mentiin... puhutko synnytysvalmennuksesta vai synnytyksestä?
Synnytysvalmennuksesta.
Mm, joo.
Niin kyllä mä muistan, että sinne mentiin avoimin mieliin ja tietysti asiaa helpotti se, että se oli tuttu paikka meille, meidän ystävän äidin joogastudio, missä me käytiin. Ja menemättä siihen sen syvemmälle, niin ehkä mun mielestä se kaikista hieno juttu siinä oli se, että me oltiin, vaikka siellä oli muita kurssilaisia, niin me oltiin siinä kuitenkin sen asian äärellä aika intensiivisesti ja silleen niin kuin kuiva harjoiteltiin
tulevaa synnytystä. Ja sä pääsit oikeasti tosi toimiin. Siellä tehtiin muun muassa sellaisia, että tota niin, meidän äitien piti nipistää ihan täysin.
Aivan, joo, tuolta sisäreidestä.
Ja luotiin niinku puolisolle sitä kuvaa, että jos niinku tosi kauan nipistää ja sitten vaikka samaan aikaan silittää versus, että ei silitä. Eikö se mennyt niin?
Jotenkin
joo,
noin.
Että miten se toisen kosketus semmoinen ja läsnäolo auttaa sen kivun kanssa.
Joo, ja niin se, mä muistan ainakin sen yhden asian, mikä oli aika, tuntui itsellä vähän hassulta, kun pidettiin sitä ääntä siellä.
Muistan matala. Mä muistan synnytyksessä, kun oli silleen, Hanna, matali ääni, sitten on vaan silleen.
Niin, ja sitten muistuttelin sua, että hei, nyt matalammalta.
Mutta se oli hyvä, me oltiin treenattu se ja sitten jotenkin siellä valmennuksessa oli niin hauska se kollektiivinen kaikkien pariskuntien se treenaaminen, kun kaikki vähän naurattaa se, mutta sitten oikeasti tajus siinä synnytyksessä, miten hyvä oli, että sitäkin oltiin treenattu, niin kun, että
niin, ja
se ei tuntunut siinä synnytyksessä enää yhtään niin kun hassulta.
Ei niin, ja sillä oli semmoinen kuitenkin fysiologinen syy sen taustalla, miksi sitä tehtiin, että se helpotti poloa.
Rentoutti lantion pohjaa, auttaa, että vauva laskeutuu paremmin.
Mutta vaikka se ei olisi tehnyt yhtään mitään, niin se oli ainakin yksi semmoinen asia, mitä me pystyttiin siinä tilanteessa sitten tekemään yhdessä.
Niin.
Ja mä pystyin tukemaan sua.
Niin.
Eikä mulla ei ollut ollenkaan semmoinen fiilis, kun me mentiin sinne ja siis tosi toimiin. niin että mä en olisi niin kuin osannut jotenkin olla siinä tilanteessa, koska me oltiin harjoiteltu eri asentoja, siellä on jumppapalloa, mitä kaikkea. Ja se sellainen läheisyys, mikä siinä tuli siinä tilanteessa, niin ensinnäkin se oli jotenkin tosi luontevaa, mutta sitten tuommoisessa uudessa tilanteessa niin on vaan jotenkin hyvä tietää, että hei, tämä asento tekee hyvää. Sitten jos ei, niin sitten voitte kokeilla tällaista ja sitä pystyy sitten niinku sitä puolison synnytystilannetta vähän jotenkin ohjailemaan, kun huomio on kiinnittynyt johonkin ihan muuhun.
Niin,
mä muistan, että mä ehdottelin sulle.
Joo, mä olin just tulossa tähän, että mä muistan, että sä ehdottelit, että hei, mites, että sä tykkäsit siinä valmennuksessa tässä asennossa ja mites tää ja tää. Ja sit se oli hauska, muistaaksä, kun synnytyksessä yhtäkkiä mä avaan sille asento, mikä oli tuntunut just vähän aikaa sit ihan sairaan hyvältä. Sit yhtäkkiä mä avaan silleen, nyt pois, lopeta, musta tuntuu ihan kamalalta. Ja sit sä olit silleen, mä tiesin tän, että tää voi tapahtua. Tää oli niinku käyty siellä valmennuksessa. Että
vaikka kyllä mä olin vähän pahalla.
Vauva laskeutuu eri asentoon, yhtäkkiä joku asento saattaa tuntua tosi huonolta. Että siellä valmennuksessa tuli niin paljon semmosia asioita, että mulla oli semmoinen olo. Ja sähän sanoit itsekin, että sulla oli semmoinen olo sen jälkeen, että nyt tää on meidän yhteinen juttu. Että vaikka sä synnytät sen vauvan, niin tää on meidän yhteinen juttu, kun me mennään sinne synnytykseen. Ja sul on niin kuin apuvälineitä ja keinoja siihen, miten sä pystyt oikeasti helpottaa mun oloa. Ja myöskin oltiin ihan eri tavalla valmiita siihen sairaalaympäristöön ja kaikkeen.
Joo, ja on se jotenkin silleen, että kun äiti kuitenkin kantaa lapsen ja tekee sen kovimman duunin, niin siinä on aika valtava psykologinen vaikutus, että puoliso on siinä mukana. Ja osoittaa niin kuin läsnäolollaan, että hei, tässä ollaan yhdessä.
Kyllä
ja
mä
oon
tota
sun mukana tässä, niin teen kaikkeni, koska muuten voi aika äkkiä tulla semmoinen vähän orpo-olo, että hei, mäkö tässä teen kaiken
niin
duunin.
Kyllä mä mietin just sitä korona-aikaa, kun oli paljon odottavia, ketkä joutui niin kuin ilman puolisoa myös synnyttää, että miten iso merkitys sillä tukihenkilöllä on. Niin kuin siinä synnytyksessä. Ja meillähän itse asiassa, mulla oli 2 tukihenkilöä synnytyksessä. Meillä oli mun paras kaveri Sia, joka myös piti tätä Manipuran odottavan äidin joogakurssia. Ja se oli jotenkin semmoinen yhteinen valmistautuminen. Ja jotenkin mä aloin raskausaikana puhua sulle siitä, että et mitä jos meillä olisikin niin kuin enemmän käsiä siinä synnytyksessä mukana, ja mua jotenkin kiinnosti se doulan hankkiminen, ja kun oltiin niin kuin, mä olin ensisynnyttäjä ja vähän jännitti kuitenkin se synnytys, niin se oli aika ihanaa, kun sitten me pyydettiin, yhdessä päätettiin, että pyydetään Sia mukaan, ja Henrik siis tuntee Sian niin kuin
pidemmältä ajalta kuin sut.
Niin, niinpä.
Itse asiassa.
Niin, ja se tuntui jotenkin tosi luontevalta, että Sia tuli mukaan, ja sittenhän synnytyksessä todettiin, että kyllä se 4 kättä oli ihan tarpeen.
Joo, oltaisiin me siitä selvitty varmasti ihan 2, mutta se oli ihanaa, että Sia oli siellä mukana.
Mm.
Ja tohonkin varmaan liittyy ihmisillä aika paljon kaikkia ajatuksia. Jotkut voi olla vahvasti sitä mieltä, että ei ketään ulkopuolista sinne.
Mm.
Ja ulkopuolisella tarkoitan myös kaikkia läheisiä. Että se on kuitenkin niin henkilökohtainen juttu sille parisuhteelle. Mutta kyllä mä muistan, että kun sä puhuit siitä ekaa kertaa, niin mun suhtautuminen oli aika avoin sille. Ja musta se oli hieno juttu, että me päädyttiin siihen. Ja musta oli upeata, että Sia halusi lähteä mukaan sinne.
Mm. Ja munhan synnytys lopulta käynnistettiin raskausmyrkytyksen takia. Ja käynnistetty synnytys saattaa aiheuttaa aika moisia supistuskipuja. Ja ne oli kyllä hyvin infernaalisia, että siinä kyllä oli ne 4 kättä todellakin koko ajan hommissa, ennen kuin sitten sain epiduraalin.
Se tuntui kyllä tosi luontevalta ihan alusta asti, silloin kun oltiin siellä osastolla ja sulla alkoi homma niin kuin pikkuhiljaa menee intensiivisempään suuntaan. Ja sitten viimeistään siinä, kun oltiin siellä salissa, niin kyllä se oli jotenkin, siinä oli hyvä henki meidän 3 välillä. Ja pelkästään se, että sä silmin nähden olit niin kuin tosi kiitollinen meidän molempien läsnäolosta, niin sillä on iso vaikutus siihen tunnelmaan. Mutta yksi asia, mitä mä haluan sanoa myös, niin toi sairaalaympäristö on jotenkin semmoinen juttu, että sitä ei ehkä sitten kuitenkaan, mä en ainakaan itse tiennyt hirveästi, että mitä odottaa siltä.
Niitähän on semmoisia korona-aikaa, mä en tiedä onko niitä vielä enää, mutta oli jossain vaiheessa ennen korona-aikaa niin, että pääsi niinku tutustumaan noihin synnytyssaleihin, että vähän näkee, millaisia ne on etukäteen.
Oh, jaa.
Joo.
Mä en tiennyt tommosesta.
Me ei käyty.
Joo, mutta se oli kaiken kaikkiaan positiivinen kokemus mulle. Et tietysti sairaala on sairaala ja sitä ei voi kutsua välttämättä kodikkaaksi, mutta mun mielestä puitteet oli kyllä tosi hyvät.
Joo, ja meillä oli niitä pikkukynttilöitä mukana, koska esikoinen syntyi joulun aikaa ja sitten meidän kavereilta tuli vinkki, että oli ihana jotenkin laittaa se synnytyssali silleen tunnelmalliseksi. Siellä oli pimeätä ja sitten oli vähän niitä tuikkuja siellä.
Toikin
jotenkin joulunen tunnelma.
Toikin oli itse asiassa yksi semmoinen asia, mikä siellä synnytysvalmennuksessa tai siis siellä joogakurssilla käytiin läpi. Mikä oli tosi merkittävä juttu, että siinä käytiin sitä niin kuin sen tunnelman näkökulmasta. Ja se on kuitenkin tosi iso asia sille tilanteelle.
On, koska kaikki oksitosiinit, mitä niin kuin voidaan repiä mistä tahansa, niin kyllä ne kannattaa niin kuin hyödyntää. Et meillä oli synnytysmusalista ja oli ne kynttilät ja mulla oli oma tyyny mukana.
Kyllä.
Joo.
Ja en mä olisi tiennyt, että no niin, himmennetään nämä valot.
Joo, niinpä. Koska onhan ne sairaalavalot, kun ne on oikeasti päällä, ne on tosi karut. Että se on kyllä ihana, vaikka kyllä varmasti niin kuin kätilötkin noissa neuvoo, että saadaan vähän tunnelmallisempaa synnytystä käyntiin.
Joo, ja sitten pystyt jotenkin tekemään semmoisen oman tilan sillä. Sen sijaan, että se on vaan semmoinen kylmä, kolkko, kliininen paikka. Niin se oli tosi kiva juttu. Ja itse asiassa tuohon liittyy yksi semmoinen hauska muisto sieltä synnytyssalista. Me oltiin voltitettu safkaa, tilattu meidän vakkari nepalilaisesta annokset sinne.
Tölön lukla.
Kyllä.
Best.
Ihan parasta. Ja sit sä olit saanut kivunlievitystä.
Niin, mä sain yhteensä kolme epiduraalia ja sitten mä muistan, että mä taisin saada sen ekan silloin, niin sitten mä vihdoinkin nukahdin, että sai vähän levättyä.
Ja kello taisi olla aika paljon. Oli varmaan ihan yö. Olikohan?
No, meidän esikoinen syntyi aamuyöstä, että ja mulle annettiin noin 2 tunnin välein ne epiduraalit, että mä veikkaan, että varmaan jotain ennen 1:30.
Joo. Myöhään illalla sä vedät siellä epiduraalitokkurassa pieniä torkkuja. Ja siinä minä siinä kynttilän valossa ihanalla illallisella istutaan siinä. Muistan, me vedettiin semmoinen apupöytä siihen ja varmaan kippisteltiinkin ja naurettiin sille koko tilanteelle. Se oli niin hauskaa jotenkin havahtua siihen, että mitä tässä oikein tapahtuu.
Mä muistan kyllä, että kun me tultiin sinne synnytyssaliin, siinä oli just vuoronvaihto käynnissä. Ja mä muistan heti, kun me tultiin sinne, että se... Toki varmasti tälle kätilöllekin, kun vuorovaihto on silleen aika niin kuin inhottava tilanne hoitajalle, että jos just tulee potilas vuorovaihdon aikaan, koska siinä vaiheessa niin kuin hoitajat antaa raportit potilaista se niin kuin yöhoitajille ja se on niin kuin aika kiire niin kuin tilanne, että sit jos siinä käy jotain, niin pitää päästä kumminkin sitten niin kuin etenemään asioiden kanssa. Niin mä muistan, että hänellä oli niin kuin tosi kiire ja se kiireen tuntui, kun mä tulin sinne niin kuin synnytyssaliin ja mä olin niin kuin saamassa seuraavaksi sitä epiduraalia, niin se kiireen tuntui jotenkin heti niin kuin laittoi ihan erilaisen fiiliksen sille synnytykselle. Ja mä siinä puhaltelin niitä supistuksia ja sit sä pyysit, että voisiko mulle laittaa liinan valmiiksi. Niin mä muistan vaan, että hän sanoi kyllä sulle aika epäystävälliseen sävyyn, että nyt ei voi vielä mitään liinaa laittaa muutenkaan, että hänellä on preeklampsia ja niin kuin, että, siis raskausmyrkytys, mutta sekin, että sä et edes tiennyt, mikä se sana on. Ja tommonenkin tilanne, että sä käytät sellaista sanaa, kun sä voisit käyttää, että hänellä on raskausmyrkytys, niin teki jo sen pienen huolen, että ai mikä hänellä on? Ja sitten mä muistan, että mä niinku käänsin se Henrikille silleen, että niin, että kun mulla on se raskausmyrkytys, niin mun pitää olla tässä sängyssä nytte.
Sä oot jotenkin arvostettavan diplomaattinen tämän asian kanssa. Mutta siis mun täytyy sanoa, että mulle ei kohdannut kemiat sen tyypin kanssa yhtään. Heti kun se lähti ovesta ulos, niin mä katoin sua silleen, että nyt mä sanon sille, että me vaihdetaan kätilöä.
Niin, ja synnytysvalmennuksessa sitten haltiin myös infottumeita siitä, että kätilön voi todella vaihtaa, jos tuntuu, että se kemia ei niinku kohtaa.
Niinpä, ja mä olin sitten ihan barrikaadeilla jo heti.
Puolustusasemissa. Joo. Kemiat eivät kohtaa.
Joo, ja sitten mä katoin sua ja olin silleen, että vitsi, mä olin ihan hiilenä, että miten tää voi lähteä tälleen.
Joo, ja mä muistan, että Siiakin oli tosi niin kuin pöyristynyt
siitä
käytöksestä.
Joo, me vaihdettiin katseita.
Ja sitten mä muistan, että kun mun supistus loppui, mä muistan, että mä makasin siinä, niin kuin nojasin siihen sänkyyn ja puhaltelin ja pyöritin lantioon. Ja oli vaan silleen, että nyt hyvä fiilis, hyvä tunnelma. Tässä on vuoronvaihto käynnissä. Hän lähtee kohta kotiin nukkumaan ja meille tulee uusi kätilö. Et nyt vaan let it go.
Ja mä päästin kädet nyrkistä ja nöyryin.
Ja sitten meillä tuli aivan ihana kätilö, semmoinen vähän vanhempi. Oliko se Katariina tai mä enää muista. Mutta siis aivan ihana.
Ja tämän yhteydessä pitää kyllä sanoa, että oli ihan upea hoitohenkilökunta siellä.
Oli.
Et iso kiitos kyllä siitä. Mm.
Niin, ehkä syy, miksi me haluttiin puhua tästä, oli se, että mulla tuli tuossa, on tullut jo aikaisemminkin, mutta tuli vähän aikaa sitten viesti Instagramiin, että hei Hanna, että kiitos, että puhuit siitä, että lapsi saattaa syntyä silleen, että se ei heti itke tai se joudutaan viedä takahuoneeseen vähän virvottelemaan, hakee vähän, että imetään limaa tai annetaan vähän lisähappea, että he ei ollut heidän puolison kanssa niin kuin mitenkään käynyt mitään synnytysvalmennusta ja heille kävi just tämä tilanne, että vauva syntyi silleen, että hän ei alkanut sitten itkemään ja jouduttiin aika pikaisesti viedä sinne takatilaan. Ja hän oli just pari viikkoa ennen tätä nähnyt mun story, missä mä olin kertonut tästä esikoisen syntymästä ja hän sanoi, että se oli helpottanut häntä ihan hirveästi, että hän muisti sen. Ja hänellä oli semmoinen rauha siinä tilanteessa, että vauvalle ei ole mitään hätää, että on itse asiassa aika yleistä. Ja me tosiaan, meillä kyllä tämä on vähän silleen sad story, koska tämä ei mennyt ihan putkeen sitten, kun meidän esikoinen lopulta syntyi. Ponnistusvaihe oli tosi pitkä, joku 50 minuuttia. Ja mun oli vähän vaikea tuntea niitä supistuksia sen epiduraalin läpi, mutta vauvalla alkoi sykkeet laskea, niin piti alkaa jo sitten ponnistaa.
Omalta puolelta voi todeta, että kaikki siihen pisteeseen asti tapahtuneet asiat oli jotenkin ihan lasten leikkiä.
Joo,
siihen,
kyllä.
Että niin kuin tukena vaan sulle siinä kivussa ja siinä koko hommassa kädestä kiinni pitäen. Mutta sitten ponnistusvaihe, niin täytyy kyllä sanoa, että se on aika hurja.
Mm. Ja jotenkin se, että kyllä silloin itsellä oli semmoinen tosi elokuvallinen fiilis siitä, että sit se vauva tulee, sit se itkee ja sit sä saat sen syliin ja sit sä oot maailman onnellisin. Ja kun se ei mennyt niin, niin se voi olla myös tosi traumaattista. Ja meillä se meni niin, että esikoinen syntyi ja mä selkeästi siinä näen, että kätilöt niinku hieroo vauvan selkää ja on silleen, että no niin, että alappas itkemään. Ja sitten siinä alkoi niinku kuulua vähän semmoista pientä, niinku kätilöt, siinä oli meidän kätilö ja sitten oli vielä, hänellä oli aivan ihana opiskelija mukana ja sitten oli vielä avustava kätilö pyydetty paikalle siihen ponnistusvaiheeseen. Ja siinä alkoi, niinku, mä aloin silleen näkee, että katseet vaihtuu, vähän äänensävy muuttuu semmoiseksi kiireelliseksi ja todella nopeasti sitten siitä parin minuutin päästä he lähti vaan vauvan kanssa tosi nopeasti sanomatta mitään niin pois.
Toi oli itselle kyllä se käännekohta siinä, että tajusi jotenkin, että no niin, että nyt homma meni intensiiviseksi. Ja oli ajatellut, että no seuraavaksi tästä niin mut kysytään, että haluaisin mä poikkaista napanuoran tai jotain
niin,
muuta tällaista perusjuttua, mistä aika usein puhutaan, niin siihen ei mitään mahdollisuutta tullut. Koska todella sähäkästi ne siitä sitten lähti.
Joo, ja se oli jotenkin toki pitkä ponnistusvaihe ja jotenkin on antanut kaikkensa ja niin odottaa sitä, että saa sen vauvan syliin. Ja sitten kun hänet vietiin pois, niin mä just puhuin tästä itse asiassa mun ystävän kanssa, kuka on synnytyslääkäri. Et siinä vaiheessahan tämän avustavan kätilön pitäisi ottaa koppia siitä äidistä ja myös siitä niin kuin puolisosta, että hei, että vauva vietiin nyt niin kuin vähän hakee tai niin kuin virvottelee tai mahdollisesti katsoo, että onko siellä limaa, että pitääkö imeä jotain pois tai annetaan lisää happia. Että odotellaan ihan rauhassa, että ei ole mitään hätää. Niin just tämä mun synnytyslääkäri sanoi, että varmasti monilla kätilöillä on semmoinen, että ne ei halua sanoa mitään, että ne vaikka lupaa liikoja, mutta useimmiten se tilanne on kuitenkin sellainen aika nopeasti ohimenevä, että siellä saattaa just olla siellä vauvan keuhkoissa niin kuin lapsivettä, limaa, jopa sitä niin kuin lapsiveden seassa olevaa lapsen kakkaa tai sitten verta. Ja usein ne limat imetään pois, ehkä annetaan vähän lisähappea ja aika nopeasti vauvat sitten pääsee niin kuin takaisin vanhemmille. Toki on tapauksia, niin kuin kaikki varmasti tietää, että vauvat välillä menee osastolle, mutta siitäkin tämä mun ystävä synnytyslääkäri sanoi, että vaikka ne vauvat menis osastolle, niin ne vauvat saattaa tarvita vaan vähän pientä seurantaa enemmän. Että se ei ole niin kuin huono asia, että ne vauvat viedään sinne osastolle, vaikka toki vanhemmille se on niin, kuin, se on niin iso ero siihen, että mitä sä oot odottanut, että sä saat, ja sitten se vauva viedäänkin pois. Mutta mun mielestä oli ihana kuulla, kun hän kertoi mulle, että monet odottaa, että se vauva itkee, kun pää syntyy, mutta oikeasti vauvan ei edes kuuluisi itkeä vielä siinä niin kuin vaiheessa. Että oikeastaan on tapauksia, että jotkut vauvat itkee jo siinä vaiheessa, mutta siinä vaiheessa vauva on vielä niin puristuksissa, että oikeastaan vauvan kuuluu itkeä vasta sitten, kun vauva on syntynyt niin kuin
keuhkot
kokonaan.
On niin kuin avautunut.
Joo, ja sitten hän sanoi myös, että vauvalle annetaan minuutti aikaa siinä niin kuin avata niitä keuhkoja. Ja hän sanoi ihanasti, että vauva muuttuu vähän niin kuin vesiolennosta maaolennoksi. Eli ne keuhkot on ennen niin kuin tottunut toimia siellä lapsivedessä. Ja sitten ne yhtäkkiä tottuukin toimimaan maalla. Mutta se oli ihana vertauskuva. Ja jos tämänkin olisi tiedä, että sä tiennyt, että nyt on tässä on tämä 1 minuutti aikaa, katsotaan, että alkaaks vauva itkee. Niin siinä vaiheessa jo, kun meidän esikoinen syntyi, niin kun sitä vauvaa hierotaan selästä ja sitten vaan silleen itkeekö se, niin se on tosi...
Se ei olisi ollut yhtään niin dramaattinen se tilanne. Ja toi on ihan, mä ymmärsin, että toi on ihan keskeinen asia tässä, että nämä kätilöt eivät halua lupailla liikoja ja sen takia saattavat pysyä siinä vaiti, mutta se tilanne jotenkin mun mielestä ihan vaan tälleen niin kuin tietämättä sen enempää protokollasta tai mistään muustakaan, että mitä siellä kuuluu tapahtua, niin enemmänkin tämmöisenä niin kuin ihmiskohtaamisena
se
tuntui aivan absurdilta, että me ollaan käytännössä ihan kauhuvallassa ja puhutaan toisillemme, esitetään ääneen kysymyksiä, että kuoleeko meidän lapsi.
Mm.
Ja hän ei tehnyt siinä tilanteessa mitään.
Hän siivosi.
Rauhoitellakseen.
Hän siivosi.
Joo. Ja sitten hän itse olin siinä aikamoisessa tilassa itse. Ja mä olin aika jähmettynyt. Mun mielestä niin kun mä palaan vielä siihen ihan vaan ennen sitä kliimaksia, jossa sitten esikoinen vietiin pois. Siinä kohtaa, kun hän oli siellä tulossa ja tuli kokonaisuudessaan maailmaan, niin kyllä mä ihmettelin siinä sitä kaikkea. Että se tuntui todella semmoiselta, niin kuin, että ei ihan kaikkea pystynyt katsoa. Mä katoin,
mä
muistan, että mä katoin sua ja tsemppasin sua ja sitten seurasin, mitä pystyin. Ja se tuntui jo tosi hurjalta. Ja sitten kun tämä tapahtui, niin mä olin ihan jähmettyneenä siinä. Sitten sä vuosit siinä.
Niin mä muistan, että mä sanoin sille kätilölle, että hei, että nyt musta tuntuu, että valuu jotain tosi paljon. Että mikäs niinku situation. Niin sitten hän vaan huikkasi sieltä niinku huoneen toiselta puolelta, että niin, että kun sä et halunnut sitä synteettistä oksitosiinia sitä varten, että istukka tulisi ulos. Ja sitten mä olin vaan silleen, että niin, että kun mä haluaisin yrittää puskea sen istukan itse ulos. Ja siis mä en ole todellakaan mikään, niinku, että mä en olisi halunnut lääkkeitä. Mä otin 3 epiduraalia. Mutta niinku siinä kohtaa se on jokaisen äidin oma päätös, mitä lääkkeitä haluaa ottaa. Ja hänestä tuli kieltämättä sellainen fiilis hänen niinku puheista, että hän vähän niin kuin tiuskasi sen sille, että niin kuin sä et nyt halunnut sitä synteettistä oksitosiinia, niin tässä nyt odotellaan.
Ihan kuin saisit lääkevastainen.
Niin, ja sitten, että jos tässä nyt odotellaan, niin eikö hänen pitäisi tulla siihen niin kuin avustaa se istukka ulos ja niin kuin vetää siitä niin kuin napanuorosta?
No sitten hän tuli.
Niin, ja hän tuli, mutta sitä ennenhän mä sanoin hänelle aika suoraan. Koska mulla vaan niin kuin, mulla heräsi niin epäkollegiaalinen olo. Yhtäkkiä musta tuntui, että mä en ollut se synnyttävä. ensisynnyttäjä niin kuin äiti, vaan mä olin niin kuin hoitajan roolissa ja mulla heräsi semmoinen kauhea ärsytys ja viha, että miten sä voit kohdella potilasta tolla tavalla. Ja mä muistan, että mä sanoin hänelle siitä, että hei, että anteeksi nyt vaan. Mä olen ensisynnyttäjä ja meidän lapsi on just viety tonne ja me ei tiedetä yhtään, mitä tapahtuu. Ja sä puhut meille tällä tavalla, että mä olen potilas ja sä olet hoitaja, että sun pitäisi nyt ottaa koppia meistä ja auttaa meitä tässä tilanteessa. Että tämä tuntuu siltä, että sä et sitä tee. Ja se oli jotenkin, se oli, siinä tuli vaan semmoinen fiilis, että meidät jätettiin jotenkin niin kuin tosi yksin. Ja sitten hän niin kuin jotenkin tajusi ja hän oli se, joo. Sitten hän vaan hoki sitä, joo. Ja sitten hän tuli siihen ja otti istukasta kiinni, että no katsotaan nyt sitä istukkaa. Ja sitten mä ponnistin kerran ja se istukka tuli ulos.
Hupsista keikkaa.
Niin. Mutta se meni se tilanne aika nopeasti sitten. Siinä ohi, koska esikoinen oli poissa joku 15-20 minuuttia. Toki ne on ihan hirveän pitkiä minuutteja.
Ne on ihan sairaan pitkiä minuutteja. Ja mä ehkä koen tietynlaista syyllisyyttä siitä, että kun mä oon se sun puoliso siinä ja sä oot just käynyt läpi tommosen megaluokan jutun, sä oot ihan romuna ja sitten mä en saanut itsestäni irti sitä, että maisin. Niin kuin jotenkin osannut sanoa siinä tilanteessa jotain sille henkilölle. Ja mä vaan niin kuin nostan sulle hattua edelleen. Joka kerta, kun mä mietin tota, niin mä oon silleen, että vitsi, vau. Että sä pystyit repii itsestäsi sen kaiken, että sä sait sanottua.
Mutta se syntymä ja se oli sulle tosi traumaattinen kokemus.
Niin oli. Mä menin ihan shokkiin siitä.
Niin menit.
Se ei ollut yhtään sellainen niin kuin ehkä jotenkin odotti tai mitä toivois. Mä olin ihan ihmetiloissa sen jälkeen. Ja semmoisella autopilotilla siinä ehkä myös se vaikutti asiaan siihen mun sisäiseen turmoiliin, että mä koin, että mun täytyy pitää itteni kasassa. Niin. Että mä en voi alkaa niinku prakaa tässä ihan liikaa, koska mun pitää olla sulle tukena. Ja sit kun se tilanne oli kaikki ohi, niin, esikoinen oli takas sun sylissä, sun rinnalla.
Niin ja pakko sanoa, että sehän oli mulle hirveän korjaava kokemus, kun sitten saa sen vauvan siihen niin kuin rinnalle. Että sit mä en niin kuin enää muistanut mitään, mitä äsken oli tapahtunut. Mä muistan vaan, että mä itkin ja mä olin niin kuin, mä sanoin, että äiti on tässä, että ihana, että sä oot kunnossa.
Niin ja mä en oikein muista, mulla on tosi sumuset muistikuvat ja mulla on
semmoisia. Mä muistan, että mä katoin sua ja sä olit semmoisen itkun ja shokin niin kuin vallassa ja sun silmät oli kuin lautasen kokoiset ja sä olit ihan fitivalkoinen. Ja sit sä olit siinä hetken ja me siliteltiin siinä häntä ja sit sä olit yhtäkkiä silleen, että musta tuntuu, että mun pitää mennä hetkeksi lepää. Ja sitten Siia otti koppia siitä ja mä muistan, että se talutti sut istua siihen viereiselle sängylle. Ja sitten Siia tuli siihen mun kanssa ja sitten mä muistan, että mä sanoin, että tämä taisi olla Henrikille aika niin kuin kova pala.
Joo ja joku kätilö sanoi, että joo, että isä voi nyt mennä tuohon vähän lepäämään.
Ja mua alettiin ompelee.
Joo ja sen mä muistan, että mä pesin vauvan.
Niin.
Jossain kohtaa. Mä en pysty yhtään sijoittamaan sitä siihen niin kuin aikajanalle, mutta sen mä tein. Ja sit mä päädyin tosiaan sinne sängylle ja mulla oli päällä jotain epämääräisiä, varmaan rotseja tai jotain, en mä tiedä. Varmaan makasin siinä kutakuinkin sikiöasennossa ja musta tuntui, että se kesti ikuisesti. Mä olin niin kuin semmoisessa unen ja tietoisuuden välitilassa, niin se oli ihan kauheata, koska mä tulin niin kuin käyneeksi sen tilanteen koko ajan uudestaan ja uudestaan läpi, niin kuin loopilla. Ja en mä tiedä. Se oli ihan kamalaa. Ja siksi ehkä niin kuin se jotenkin, vaikka se itse tilanne ei kestänyt kovin kauaa ja sitten se oli niin kuin nopeasti kaikki oli hyvin, niin kuitenkin mulle jäi semmoinen heisi päälle itselle. Siitä kaikesta. Ja kai se on sitten vaan sitä shokkia. Ja sen vaikutukset näkyy aika pitkäänkin siinä aamussa ja päivässä. Että mä pääsin niinku jollain tasolla siitä tyyliin. Tietysti.
Mä muistan, kun sä olit varmaan 1,5 tuntia siinä, koska mua ommelti ja mä muistan, että mä sanoin, että opiskelija saa ommella. Tuliko mulla 4. asteen repeämät ja tehtiin episiotomia, eli välilihan leikkaus. Ja mä oon aina silleen, että mä haluan, että opiskelijat saa tehdä, koska mä oon itse myös ollut hoitaja-opiskelija. Niin siinä kesti aika kauan siinä ompelemisessa ja sen koko ajan sä nukuit siinä. Ja mä muistan, että sä makasit silleen kädet rinnalla. Sä näytit ihan siltä egyptiläiseltä. Mikä se on?
Faaraolta.
Tutankhamon. Just se. Silleen, että vähän silleen alalle, joka aukeaa. Mä en ole ihan varma, että nukut sä vai et. Mutta sitten kun se aamu alkoi valkenee ja sä heräsit ja sit sä otit me esikoisen syliin ja sit meillä tuli aamiaista ja jotenkin käytiin sitä tilannetta läpi ja sitten oli vaan semmoinen ihana seesteinen rauha ja aamiainen ei ole siis ikinä maistunut niin hyvältä kuin sinä aamuna.
Siis vaikka mä olin aika pöllyssä, tosi pöllyssä, vähillä unilla, shokkisena ja kaikkea, niin musta se oli kyllä jotenkin, mulla on siitä hetkestä jotenkin lämpimät muistot.
Muistaksä?
Ja siis oli kyllä niin koominen tilanne, kun siis mä... Lopulta sitten, mä taisin herätä siihen, kun se aamiaiskärry tuli sinne saliin.
Ja sitten hoitaja kysyi, että...
Niin, ja siis kärry tuli sinne, ja eihän mä edes niin kuin tajunnut, että me jäädään sinne vielä niin pitkäksi aikaa. Se oli mulle yllättävää, että me ei sitten niin kuin heti lähdettykään siitä sinne perhehuoneeseen, mikä meille oli sieltä vapautunut tai varattuna. Ja mä olin silleen, ajaa, että täällä me syödään aamiaista, okei. Ja sitten hoitaja kysyi, että niin, että otatko se tummaa vai vaaleita? ja sitten mä sanoin, että no vaaleapaahtosta, kiitos.
ja oikeasti oli kysymys,
hyvä, kun en tilannut
tumma
siltä,
vai hyvä, vaaleileipä?
hyvä, kun en tilannut siltä flat whitea.
tai mä jotain. Vaan naureskelin siinä ihan täysillä,
niin.
Kun
Henrik,
silleen, että joo.
Ruisleipä. Vai vaalea leipä?
Että Helsingin kaupunki ei kyllä tarjoa kahta eri kahvipaloa.
Jep. Se oli kyllä koominen tilanne.
Jep.
Mutta siinä sitten mussutettiin sämpylää ja juotiin kahvia,
ja
joka kyllä maistui hyvältä, vaikka se ei sitä vaaleapaahtosta ollutkaan.
Joo, ja sitten jotenkin pakko kertoa tähän, että me ollaan saatu myös eheyttävä kokemus tästä. Meillähän oli sitten vielä vähän haasteita siinä, että esikoinen joutui käydä sitten vielä 2 päivän päästä teholla 1 vuorokauden viettämässä. Ja sekin oli tosi stressaavaa, kun hän oli siellä kaikissa letkuissa. Ja...
Niin, me oltiin jo päästy tämän pahimman järkytyksen yli ja sitten nouski huoli uudestaan.
Mut kaikki oli loppujen lopuksi onneksi hyvin. Mutta silloin, kun meidän kuopus syntyi, niin mä olin sanonut kätilölle, että mulla olisi kyllä iso toive, että jos mä vaan saisin sen vauvan, kun hän syntyy, niin rinnalle. Et toki mä ymmärrän, että se ei ole niin kuin mahdollista. Ja sitten, kun meidän kuopus syntyi, niin mä sain hänet rinnalle. Ja se oli siis todella korjaava kokemus. Ja siinä kohtaa meidän kätilö oli myöskin naikkarilla. Hänen nimi oli Barbara.
Aivan upea. Kiitos, Barbara.
Kiitos, Barbara. Hän oli siis niin ihana kätilö.
Ei olisi voinut parempaa toivoa.
Ja mitä pelisilmää. Hän nosti meidän tytön siihen mun rinnalle. Ja mä kuulin kyllä heti, että okei, vauva vähän rohisee. Mutta hän osasi tehdä sen niin kuin oman ammatillisen päätöksen siitä, että pystyykö vauvan antaa hetkeksi siihen äidin rinnan päälle. Ja mä sain pitää häntä siinä hetken ja sitten hän sellaisella ihanalla lempeällä äänellä sanoi mulle, että nyt musta tuntuu, että tämä vauva voisi vähän hyötyä lisähapesta, niin me käydään sitä tuolla vähän haukkaamassa. Ja sitten mä olin vaan silleen, joo, annoin vaan vauva siitä pois. Ja
me oltiin viisaampia, rauhallisin mielin ja pystyin itsekin olemaan siinä ihan eri tavalla läsnä ja hymyiltiin toisillemme.
Niin ehkä mä jotenkin toivon, että tämä meidän tarina luo tietoisuutta siitä vauvan syntymästä ja siitä hetkestä, kun se elämä alkaa. Että jos me oltaisiin tiedetty nämä asiat ennen, niin se huoli, stressi ja avuttomuus siinä tilanteessa olisi ollut todella paljon pienempää.
Aamen.
Aamen.
Ihana oli muistella tätä, vaikka me ollaan siis ziljoona kertaa käyty tätä läpi.
Niin, ihana muistella. Ja jotenkin siitä vanhemmuuden alusta, kun se oli aika rankka se myös meidän vanhemmuuden syntymä, koska meistäkin syntyi vanhempia silloin, niin se oli aika haastavat ensimmäiset päivät. Ja ihana jotenkin muistella niitä silti, että miten me oltiin siinä niin kuin yhdessä. Ja kyllä mä sitä kumminkin loppujen lopuksi lämmöllä muistelen ja koen ennen kaikkea, että mulla oli kuitenkin tosi hyvä synnytys ja on ollut hyvät synnytykset. Että sanonkin aina, että voisin mieluummin synnyttää monta kertaa kuin olla enää kertaakaan raskaana, unfortunately. Mikään maailmassa ei ole niin ihanaa kuin se tunne, kun saa oman lapsen ja on se synnyttänyt. Siis ihan oikeasti se on jotain ihan crazy. Se on niin voimauttavaa ja ihanaa, että sen tunteen jotenkin kun voisi johonkin pullottaa ja käydä uudestaan läpi. Se on ihan mieletöntä. Siia sanoikin siihen loppuun, että kyllä mä katoin sua, että sä olit semmonen leijonaemo, kun sä puskit sitä vauvaa ulos.
Sä niin olit.
Mut hei. Näihin tunnelmiin ja kokemuksiin halutaan toivottaa voimauttavia synnytyksiä sinne kaikille, jotka ovat semmoisen asian äärellä.
Tsemppiä.
Moikka.
Moi moi.
Asenne Studio.